Blaðsíða 29 4 Menning og menntun Hvað var markverðast í menningu þjóðarinnar eftir siðaskiptin? Hvaða bókmenntir voru vinsælastar og hvernig var menntun háttað í landinu? Í þessum kafla verður fjallað um aukin áhuga manna á fortíð eigin þjóðar sem varð til þess að íslensk fornrit urðu eftirsótt. Þá verður sagt frá auknum kröfum til menntunar sem leiddi meðal annars til þess að allir áttu að vera læsir. Að lokum verður fjallað um upplýsingarstefnuna en með henni jókst áhugi manna á vísindum og fræðum. Tíma ás Krímógea kom út 1609. Passíusálmarnir koma út 1666. Kaupmannahöfn brennur 1728. Húsaga tilskipunin 1746. Vísindaferð Eggerts og Bjarna um Ísland 1752 til 57.